пакуль няма цяпер магчымасці паслухаць адказ самога Данчыка. Але гэта пэўна азначае, што мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы. А песні Данчыка будуць і надалей гучаць на нашых хвалях.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа», спецыяльны выпуск, прысвечаны беларускаму спеваку з Амерыкі Данчыку. Слухаем яшчэ адну песню яго выканання на словы Сергія Новіка-Пеюна «Зорачкі».
Не приходять, не отходять, не лятуть. Быцам рек бурливых хвалів далі плывуть. Шмат гадов тут на вигнанні у чужине. Треба мучиться душою, серцем мне. Вакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук тычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноце родны кут. Очі зорочки приветливо мігтять, быццам з неба на мяне яны глядять. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне.
Сёння спеваку Данчыку Багдану Андрусішыну спаўняецца 50 гадоў. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч, галоўная тэма дня. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю пагрозу Александра Лукашэнкі вышпурхнуць амерыканскага пасла з Беларусі. ЗША гатовыя пазітыўна адрэагаваць на вызваленне ўсіх палізняволеных і датрыманне асноўных дэмакратычных нормаў. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену указу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Уступіла ў сілу новае законадаўства, якое заменяе прапіску рэгістрацыі. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Менску, цяпер патрэбна не 12, як раней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Жлобінскія дэмакратычныя актывісты пачалі кампанію адклікання з палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу дэпутата ад сваёй акругі Ніны Кабернік. Сёння спаўняецца 50 гадоў спеваку Данчыку. Спевак беларуска-украінскага паходжання народжаны ў Нью-Йорку, неаднаразова прыязджаў з канцэртамі ў Беларусь. Данчык Багдан Андрусішын, супрацоўнік Радыё Свабода. Свой юбілей ён адзначае з сям'ёй. У эфіры Радыё Свабода і зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі узгадвае найбольш цікавыя моманты з перадачы, якія выйшлі ў 2007 годзе, і раскажа пра пляны на год 2008.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гэты рэкламны ролік вы маглі чуць амаль увесь 2007 год. Менавіта ў такую плашчыну, нечакана нават для мяне самога, павярнулася сёлета беларуская Атлантыда. Падалося, што пасля выхаду асобнай кнігай выбраных сцэнароў праграмы трэба пашукаць новы фармат, новы спосаб размовы са слухачамі, болей палемічны, бо беларуская гісторыя аж дасюль трактуецца неадназначна. Кажуць, гісторыя не ведае ўмоўна ладу. Калі ўглядацца ў гісторыю дзеля таго, каб зразумець сённяшняе і заўтрашняе, умоўны лад пасуе як найлепей. Вось гэтае, а што было б калі? Прыкладам, калі б у беларусаў не скралі цягам іх гісторыі шматлікія і асабліва знакавыя сімвалічныя каштоўнасці. Калі б усё беларускае засталося з беларусамі, і крыж у Фрасіне-Полацкай, і карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы. Вось якую думку выказаў перадачы «Скрадзеныя сімвалы» Валянціна Кудовіч.
Найперш не было б нас з вамі, Вячаслав. Не было б ужо хаця б таму, што тады не было б ніякай Беларусі і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склали цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на нашых землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння. Неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, такі асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, які мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Паганства і хрысціянства, іх роля ў гістарычным і культурным развіцці нацыі. Парадаксальна, але і сёння праз болей як тысячагадовы адрэзак часу пасля хрышчэння беларускіх зямель гэтае пытанне зноў становіцца аб'ектам дыскусіяў. Два розныя погляды і ў праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Вось фрагмент перадачы «Прыняцце хрысціянства. Цывілізацыйны выбар ці здрада» з удзелам этнакультуролага Тодара Кушкурэвіча. Давайте уявім сабе, што хрышчэнне не было б на беларускіх землях. Як развівалася б нацыя? Што з ёй магло б адбыцца?
Калі б хрысціянства не было б такім нецярплівым да іншых канфесіяў, то можна было б уявіць сабе сітуацыю, падобную з Японіяй, дзе сінтаізм з'яўляецца нацыянальнай рэлігіяй з вялікім культурным статусам. Дарэчы, прыхільнікі і сінтаізма, і буддызма не адмаўляюць сабе ў карыстанні аўто ці камп'ютарам.
Зусім іншы погляд выказала пісьменніца Вольга Іпатава ў наступнай перадачы, прысвечанай тром віленскім пакутнікам.
Тут бы варта было ўзгадаць Літву. Ужо яна была зусім паганская. Пасля прайшла каталізацыя. Яна імгненна запоўніла ўсе ячэйкі цывілізацыйныя на больш высокім узроўні. Але Літва захавала свае традыцыі. Хрысціянства было прагрэсіўным на той час. Але пытанне ў тым, што нас раздзіралі тыя дзве вялікія дзяржавы. І гэты разлом цывілізацыйны застаўся і па сёння. Мы сёння яшчэ выбар свой не зрабілі, па сутнасці. А тады праваслаўныя гаварылі не за Масковію ў Вялікім княстве літоўскім, а за Вялікае княства Літоўскім. І каталікі таксама былі за Вялікае княства літоўскае.
Сёлета я аддаваў перавагу гісторыі і перадусім пакручастай гісторыі Беларусі ў 20 стагоддзі. Беларуская 20 стагоддзя таксама затанула як Атлантыда, і найперш з прычыны фальсіфікацыі гісторыі. Што гэта за дата для Беларусі 7 лістапада 1917 году? Гэта была рэвалюцыя ці пераварот? А як падзеі ў Петраградзе дакаціліся да Беларусі? Гісторык Валентын Мазец адказвае на гэтыя пытанні словамі Язэпа Лёшчыка. Гэта была звярына помста за мінулае.
У час ночы у Менскі савет, у якім большасць мелі бальшавікі з фронту, прыходзіць тэлеграма, што ў Петраградзе бальшавікі ўзялі ўладу. Тады тэрмінова, не клікаючы нават прадстаўнікоў іншых партый, што былі ў складзе гэтага савета, бальшавікі хуценька 26 числа збіраюць паседжанне Менскага савета і выдаюць загад нумар 1 аб тым, што ўся ўлада праходзіць у іх рукі на Беларусі. Можна сказаць, што рэвалюцыя прыйшла ў Менск па тэлеграфу. Былых зняволеных, там і былі і палітычныя зняволены крымінальнікі, выпусцілі з турмы, правялі мітынг, усіх запісалі ў першы рэвалюцыйны полк і загадалі гэтаму палку бараніць уладу.
Вынікі кастрычніцкай рэвалюцыі Беларусь адчувала ўсё 20-е стагоддзе і адчувае сёння. Русіфікацыя, войны, сталінскія рэпрэсіі, пра голад у 1946-47 годах мы размаўлялі з гісторыкам Ірынай Кашталян.
Кіраўніцтва СССР прадугледзела дапамогу галадаючых, але вельмі хітро яна выдавалася ў форме пазыкі з працэнтамі. Бо СССР папрасіла яго аднойчы. Дапамога паступіла са спазненнем на паўгады і за свайго малога памеру прызначалася толькі партыйна-савецкаму апарату ва ўмовах вяртання з ураджая 47-го года па 10%. Памеры дапамогі былі недастатковымі, як паказвае наяўнасць павышанай захворнасці, смяротнасці, нават выпадка канібалізму. Нават калі б яе справядліва размеркавалі па галадаючым на рукі людзям, на працягу ўсяго перыяду голада 10 года прыйшлося б толькі некалькі кілаграмаў зерня.
У 2007 годзе беларусы, як бальшыня былых паднявольных народаў савецкай імперыі, адзначылі трагічную дату 70-годдзя пачатку масавых рэпрэсій у 1937 годзе. З гэтай нагоды ў перадачы «Расстраляная архітэктура» мы гутарылі з Сергеем Харэўскім.
Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўска. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. расстреляли архитектора из Витебска Николая Коршикова. Был такой Климент Лешкевич, вельми цікавый архитектор, был сосланы в Коми, расстреляны там в 37-м году. Белла Шефлер был сосланы в Свердловск, расстреляны в 40-м году за антисоветскую некую пропаганду. Архитектор из Мазыра Храшкевич и многие-многие иншие. Мы маем амаль 100-процентовую статистику знищения всех белорусских архитекторов, которые отримали не советскую эдукацию в межвоенной Беларуси.
Неведомая Беларусь у часе и просторы. Где она начинается? Где сканчивается? Что стало с ее территориями? В этой теме была присвеченная серия передач с уделом историка Олега Трусова. Вот фрагмент нашей разговоры про белорусский феномен Смоленщины. Дык як так здарылася, что на этих землях не отбылося той агрессивной русификации, якая властива для Российской империи?
Смоленщина отопляла Российскую империю по частках. Первая частка разом с Смоленским кончаткова трапила в склад Московии после войны середины 17-го стагодзя, коли в 1667 году в вёсце Андрусова под Смоленском Смоленск передали Москве. Однако передали разом с усім насельніцтвам. И белорусская шляхта, каб не стратить свое володанне, просягнула российскому цару, и цар, каб заховать, не выселял ее, як інших, у Сибир, на полноч. А потом, коли забрали другую участку, Смоленщину, там Сеславщину, после первого раздела Речи Посполитой, вся активная русификация пошла на Захад. Русифікавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Менщчыну, потом Гарадзенщчыну. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі, больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленщыне.
Меркуючы па водгуках слухачоў і перадруках на іншых сайтах, ці не найбольшую цікавасць выклікала перадача «Менск. Город на костках» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Складывается уражанне, што Менск будаваўся на могілках. Палац спорту стаіць на першых могілках старажытнага Менску. Палац мастацтва, што на Золотой Горцы, размясціўся на былых каталіцкіх могілках, якія дзейнічалі ў 790-1925 годах. Маладзёжны тэатр месціцца на былых праваслаўных могілках, якія мелі назву старажоўскія, узніклі ў 795 годзе і дзейнічалі да 1928 года. На трох былых габрэйскіх могілках раскінуліся прывакзальныя карпусы БДУ, стадыён «Динамо», а таксама жылыя дамы па вуліцах «Калектарная», была яўрэйская «Сухая» і «Сумежны сквер». На былых пратэстанцкіх могілках жывуць мінчукі з вуліцы Волаха, а жыхары Цемеразеўскай вуліцы суседнічаюць з былымі татарскімі могілкамі. Тралейбуснае дэпо па вуліцы Чырвонай, зараз перанесенае, праўда. Гэта месца былых могілак вайсковага шпіталю, адкрыта ў 1848 годзе. Былыя вясковыя могілкі займае Мінская абсерваторыя. Московскія могілкі, закладзеныя па-за гарадской рысай, апынуліся ў гушчы гарадской забудовы. Таму так і хочацца сказаць: асцярожна, гараджане, вы будуецеся і жывеце на чалавечых касцях, а вакол лятаюць духі продкаў.
Такія прыкметы Беларусі Атлантыды мы адшукалі ў 2007 годзе. Пошук яе мы працягнем і ў годзе наступным. Перадача будзе выходзіць у тым самым фармаце, як і сёлета. Тэму, да якіх не дакраналіся даследчыкі ці дакраналіся з наўмысным жаданнем падаць гісторыю ў скажоным выглядзе, безліч. У пошук беларускай Атлантыды у наступным годзе мы выправімся разам са сталымі ўдзельнікамі праграмы Захарам Шыбекам і Вольгай Іпатавай, Пятром Васючэнкам і Алегам Трусавым, Сергеем Харэўскім, Алесем Петрашкевічам, Ірынай Кашталян, Валянцінам Мазецам. Далучыцца ў 2008 годзе да пошуку беларускай Атлантыды на хвалях свабоды таксама паабяцалі гісторыкі Татьяна Процька, Валянцін Голубеў, Геннадзь Цыганович, пісьменнік Владзімір Арлоў. Кожны з іх мае свой нечаканы погляд на беларускую гісторыю. Так што пачуемся.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Вы чулі перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», выніковы выпуск за 2007 год. Аўтарам Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС.
Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.